Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelle Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. I dag har vi fått med oss en virkelig gründersjel I studio. Velkommen hit, Øyvind von Dorn Asbjørnsen.
Jo, takk skal du ha.
Og det siste et norsk klokkemerke, med samme navn som deg. Men vi skal jo ikke begynne der. Hvem Øyvind? Jeg vet at du utdannet filmregissør, du har vært på noen filmfestival, du forfatter, forlegger, du har bodd I en seilbåt I mange år. Altså, hvor begynner vi med deg,
ja? Ja, si det. Jeg vokst opp I Ålesund. Veldig fin plass å vokse opp. Norges fineste by, kanskje. En 89 kilometer utenfor sentrum I et boligstrøk. Veldig trivelig oppvekst med fjord og fjell. Så det var helt topp, egentlig. Og da var jo vi... Det var jo ikke internett og sånt når jeg vokste opp, så det var jo mye kreativitet, og vi bygde flåte, og vi... Var på fjorden og gjorde masse gøy egentlig. Så har det vel alltid vært en gründersjel egentlig. Jeg husker at vi og en kompis, vi sto I veikanten og hadde sånn antikkmarked, og solgte da nips og gamle maleri og litt sånt, som vi, jeg vet ikke hvor vi fikk det tak I det, vi fant det vel her og der, og så, ja, I det hele tatt så har jeg jo gjort veldig mye og var veldig interessert I film.
Hvordan dukket den interessen opp?
Jo, jeg følte opp den interessen. Men før det igjen så grunda vi et diskotek faktisk, som var også inspirert av film. Det heter da Studio Chaplin Diskotek I Ålesund. Jeg og to kompiser, da var vi bare 20, par og 20 kanskje. Nei, jeg var yngre, vi var 20. Og så dro jeg til London og studerte film. Og var veldig opptatt av det og jobbet I NRK og jobbet litt forskjellige plasser og var også med I den TV-revolusjonen vi hadde I Norge med TV Norge og Casino så jeg ble medeier og ble med et filmselskap som heter Thule Film og TV så produserte de 50 første Casino-programmer med for de som husker det med Halvar Flatland og Tause Birgitte blant annet. Så lagde vi masse reklamefilmer og gjort sånn, og så siden startet jeg et filmselskap og lagde dokumentarer og reklame og litt forskjellig, og så etter hvert så startet jeg og min bror et bokforlag, og samtidig så gjorde jeg en del film. Og så har jeg alltid vært veldig interessert I sjakk, egentlig. Ikke noe spesielt god, men en relativt gjennomsnittlig spiller, og så fikk jeg kontakt, jeg hadde så lyst til å lage en film om sjakk, og så kjente jeg litt til Simen Agdestein, vår stormester, og så kjente han, hadde vi hørt rykte om han, unge gutten Magnus Carlsen, og så sa jeg til Simen, du må organisere et møte med meg og Magnus og Henrik Faren, og dette var vel I 2004, tror jeg, 2003-2004, og da ble vi enige om at ok, vi får lov å følge deg og lage en film om Magnus, og følge han på turneringer I utland og innland og overalt, og det var kjempegøy. Så den hadde premiere I 2005, og heter Prinsen av sjakk.
Men bare tilbake til akkurat det, for at I etterkant av det, så kom jo den Play Magnus, den appen, hvor mange år Magnus Carlsen før han blir bedre enn deg? Eller det spillet? Har du prøvd?
Ja, jeg har prøvd på den. Jeg har vel slått den på 9 år. Kanskje en gang på 10. Men nei, det er ikke lett å spille mot en sånn algoritme, synes jeg. Jeg spiller mye på nett, og jeg spiller helst mot levende folk. Det er litt sånn ekkelt. Men det er jo gøy på fly og sånt, når ikke man har nettilgang, så bruker jeg den appen. Så 8 år slår jeg den som oftest. 9 år har jeg slått den, og kanskje en gang på 10.
Ja, jeg spør fordi at jeg kjenner en annen ganske sjakkinteressert, og ikke svært på sjakk. Og de også, de går bra på 8, og så begynner det å bli tricky. Så jeg skal bare høre liksom hvor nivå du er.
Nei, han, på 10 år er han ganske god, altså. Så. Men det er veldig varierende.
Mm-hmm. Jo, hvor var vi nå? Pratet jeg oss helt bort med sjakk. Og, jo, etter sjakkfilm.
Ja, så startet jeg og min bror et bokforlag som heter Fritt Forlag, for han hadde jobbet i forlagsbransjen, han har til og med jobbet i Hegnar Media, her i huset, tror jeg. Og så har jeg jo alltid vært opptatt av historiefortelling, ikke sant, om du forteller en historie i en bok eller i en film. Film er jo veldig fascinerende, men så drev vi det bokforlaget i en del år, og ga ut da sakprosa og skjønnlitteratur og litt forskjellig. Veldig spennende, men dette var vel fra 2005 til 2011, og da var det veldig tungt. Det var litt sånn vertikal integrasjon i bokbransjen, og Vi holdt på i 5-6 år, men så ga vi oss etter det. Og da ble det litt mer film, så ble jeg med på den filmen som heter Magnus, som da hadde premiere på Tribeca Film Festival i New York.
Robert De Niro sin film,
festival. Og så, det var i 2016, men i 2013 ble jeg ansatt som forlagssjef i noe som heter NKI-forlaget. Og da hjalp eierne, eller jeg gjorde vel meg selv arbeidsledig ved å bistå i å selge det forlaget til et annet veldig stort forlag. Men det ga meg også en sjanse til å forfølge barndomsdrømmen, også med en liten sluttpakke og inntekter fra Magnus-filmen, så gikk jeg all in og følte barndomsdrømmen og startet da Klokkemerket Fondoren da.
Ja, for hvor ung var du når du fikk interesse for klokke første gang?
Jeg fikk, når jeg var 12 år, så fikk oldefar sitt sveitsiske armbåndsur, som han hadde fått i sin 70-årsgave av søstra si, som var gift med urmakeren Elvik i Ålesund. For øvrig en forhandler av våre klokke i dag, så det er litt gøy. Og da synes jeg det var veldig fascinerende med den klokka. Det var en Certina DS Automatic, og at du kunne trekke opp med å bevege på armen, og det var veldig fascinerende, og jeg husker kompiser liksom, wow, den må du være forsiktig med, for den kommer du sikkert til å miste, og dette er jo verdifulle greier, og selvfølgelig etter noen år så greide jeg jo å miste den da, så det var jo en sorg. Og så har jeg jo samlet på klokk i mange år, og vært veldig interessert, og egentlig, jeg husker når vi drev forlag, så drev jeg og tegnet noen klokker, og så tenkte jeg det hadde vært kult å ha gjort det, liksom. Men det var ikke noe du kunne gjøre, følte jeg, tidlig 2000-tall. Det var liksom, hvor skulle man begynne, og så videre. Det var veldig sånn vrient, da.
Var du innom den digital, alle hadde på tidlig 80-tall, sånn Casio-digitalklokke, som pep hver time og sånn. Var du på den veggen der, eller?
Jeg var det etterpå, så fikk jeg vel 2-3 år etterpå til konfirmasjonen, så fikk jeg sånn Citizen digital klokke da, med lys og greier, og det også var jo veldig stas, men jeg husker allerede da at jeg synes det var mye kulere med de som du kunne trekke opp, og det som var på en måte mekanisk med tannhjul og sånne ting da, men det var jo tøft med de digitale som hadde lys liksom, det var stilig.
Så kunne de pipe hver time og ha forskjellige melodier og veldig, veldig, veldig sant. Noen hadde kalkulator, husker du det?
Ja.
Åh, det var... Da ble jeg nemlig interessert i klokken.
Det var veldig stas. Jeg husker jeg kjøpte litt senere, så kjøpte en Casio, eller var det en Seiko, tror jeg? Det var en Casio, tror jeg, hvor du tok av klokka og la på et sånt lite brett, og da var det en liten slags computer hvor du kunne legge inn telefonnummer og sånt. Men det var ikke mye memory han hadde, for å si det sånn, men det var veldig stilig.
Kult. Men da er vi tilbake til, var det 2016? Du går all in, Von Dorn klokker. Du heter Von Dorn. Det snakk om å gå all in? Har du skiftet navn, eller?
Ja, jeg har faktisk det. Det vil si, når jeg gikk på filmskole, når man jobber med film, så gjør man veldig mange forskjellige oppgaver på en filmproduksjon. Man er spesielt på studentfilmer og filmer med litt mindre budsjett. Og da, og når jeg var yngre, så ble jeg kalt Asa og Assa og Fondoren. Det var et sånt, jeg drev og tegnet mye, så tenkte jeg at det, ja, men jeg kan ikke bli internasjonal designer hvis jeg heter Øyvind Asbjørnsen. Asa Fondoren. Det hørtes kult ut. Og da, når jeg var på filmskolen, så ble han Asa Fondoren kreditert da. På en del filmer, og han står jo, eller han, mitt pseudonym da, står jo også på Internet Movie Database og er kreditert på en del ting, for jeg har jo hatt mange roller på filmproduksjoner. Og da, når jeg skulle starte mitt eget klokkemerke, så synes jeg på en måte at det var et veldig naturlig valg. Det ble mitt alter ego, Fondoren, og så bytta jeg offisielt navn, så nå heter jeg Øyvind Fondoren Asbjørnsen. Dog i ett ord, for det ikke lov å ha og bytte til fond. Det ikke lov med adel i Norge lenger, så det heter Fondoren i ett ord da, mens klokkemerket heter Vondoren i to ord.
Ja, ja, men her det litt sånn adel. Det litt sånn klokkeadel her i dag.
Det jo det.
Ja, det det. Ja, og da har vi litt tilbake til den starten. Starter man med å tegne, eller starter man med å finne et urverk som man kjøper? Altså, hvor i all verden begynner man?
Nei, da vi begynte så var det, jeg fikk jo veldig god hjelp av samboeren min som er flink grafisk designer, og så tegnet jeg selv, så vi begynte egentlig med å finne uttrykket, hva var det vi skulle lage? Og da ble det fort klart at jeg var fascinert av noe med litt sånn hint av vintage-aktig design, dog litt større enn den tiden hvor det var 34 og 32 og 36 millimeter. Så da ble det veldig sånn clean, rein klokke, og så visste jeg at jeg hadde lyst til å ha et sveitsisk urverk, men så hadde jo ikke vi så mye penger å bruke, så da ble det ble ikke mekanisk, men det ble et kvarts urverk. Og så var det da å begynne å finne fabrikker og sette i gang, og det var ganske dyrt bare å lage prototyperne og frem og tilbake, i og med vi skulle være veldig opptatt av å designe alt fra bunnen da. For det var jo mange fabrikker som liksom sier, ja, men her er et design, og du kan gjøre sånn og sånn, og nei, vi ville gjøre det fra bunnen av selv. Og da hadde jo nesten alle pengene blitt brukt opp på det. Så vi fikk laget prototyperne, og så tenkte vi, her må vi ut og folkefinansiere. For jeg har ikke mer penger igjen, og jeg hadde ikke noe mer å ta pant i heller, for den saks skyld. Så da gikk vi på en sånn folkefinansieringsplattform som heter Kickstarter, på vår første modell, og fikk inn, det var ikke all verden, jeg lurer på om det var 550 000, men det var betydelig for oss, så da kunne vi i alle fall sette i gang produksjonen. Så det ble den første modellen.
Hvordan fikk du forhandlere det? Annet enn kanskje noen du kjente i Ålesund?
Nei, det kom etterpå. Etter vi hadde levert alle, så var det jo å sette seg ned og ringe rundt og besøke og forsøke å bli tatt på alvor. Det var krevende, men vi ga ikke oss, og så fikk vi en og noen flere etter hvert, og så hjelper jo da, altså det er jo som jeg sier til mange spør og liksom gründer, altså, få de første kundene, da hadde jo vi privatkunder, direkte kunder, men å få de første forhandlerne var krevende, men hvis du først fikk en eller to, så kunne du jo si, ja, men jeg har han eller hun også som forhandler, da var det litt lettere, men det var veldig tungt i begynnelsen, og vi måtte også på enkelt kunder rett og slett si at ok, dere kan ha det i kommisjon. Det slutta vi rimelig kjapt med, for det ble veldig mye sur og rot, men det var en måte å komme seg inn i alle fall.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvor mange forhandlere røffelig har dere nå?
I dag har vi vel en 15-16 I Norge, og så har vi nettopp fått en ny forhandler I Japan som kommer fra 1. juni. Og så har vi en stor distributør I Danmark, og så har vi en I USA, og vi har litt forskjellige, men det det vi driver med I disse dager og jobber for, og vi jobber også med Kina, for vi har fått noen som hjelper oss med distribusjon, skal hjelpe oss med distribusjon der. Så det vi driver med nå å skalere og prøve å nå større internasjonalt. Da, men vi har jo solgt til cirka 30 land klokkene våre siden vi begynte.
Men hva det som så spesielt? For jeg tenkte, klokke, ja, det enten noe sånn høytysk kvalitet, eller så det sveitsisk. Her har vi et norsk varemerke. Spiller du på det norske, eller hva det som gjør liksom at fondoren Hvorfor vil folk ha det?
Nei, altså det jo ja, du sier Schweiz, og sveitserne jo på en måte det jo de som har
det varemerkene stort
ja, sett og tradisjon, og, men så jo Japan stor og så videre
ja, da vi tilbake til den Casio som lagde
ja, ikke sant, og Seiko og alle de store der, men det vi prøver å gjøre jo å lage et litt unikt design som har en spesiell form og kanskje en funksjon på vår aller siste modell så har vi jo da norske ukedager og så har vi sveitsisk, på den har vi et veldig bra sveitsisk mekanisk urverk slik, og den jo Swiss made med norsk design men det klart det jo det også skiller seg ut med en historie jo, som historieforteller selv, så lar jeg meg veldig fascinere av ja, av forskjellige historier. Og da, for eksempel på den siste setet Uredd, hvor historien I korte trekk at det var en setet Ole Brude fra Ålesund som ville finne opp en bedre livbåt. Og så bestemte han seg for å bygge den, han bygde den som et egg, og døpte han Uredd, og I 1904 så sette han og tre andre kursen fra Ålesund over Atlanteren og over til Boston. 4 måneder brukte de I storm og orkan og stille, og kom seg velberget frem, og ble jo, det var jo de vi kan takke som har funnet opp, som forløpen til den moderne livbåten I dag da. Og da har jeg først historien, og så tenker jeg, der skal vi lage en klokke som heter Uredd, hvordan skal den se ut? Jo, da må vi designe noe sånn og sånn, litt avrundet, sånn som lommeura var da. Litt jugendstil, fargene må jo være Atlantic Blue og Green Sea. Ja, og da blir det på en måte ikke noe påtatt, ikke at man bare dikter opp en historie og setter på en generisk klokke da.
Men har du noe sånn livbåtdesign også, eller det Ålesund som I 1904 som I fokus?
Ja, altså den har jo veldig sånn, litt sånn avrundet form og veldig spesiell kasse, og så det jo en slags deskdiver sportsklokke med en sånn besel så du kan ta tida, og så det, har jo dag og dato, og på en båt, på et livbåt I 1904 midt I Atlanteren, så vet vi jo ikke hva kaller dag det. Så det jo greit å kunne vite, ok, I dag det lørdag, den fjerde, ja, så det noe med det da.
Men har du fått noen tilbakemeldinger, for eksempel fra Kina, eller Japan, og de andre landene, hva som gjør at de tenner på akkurat fondoren?
Jeg tror det designet, og så snakker vi nå med vår kommende japanske distributør, at det litt sånn med natur og Norge, men design jo veldig viktig. Og så har kanskje skandinavisk design, I alle fall I Japan, en høy stjerne da. Og de har en del andre, vår distributør der har en del andre skandinaviske merker også da.
Ja, for det samme gjelder jo skandinavisk møbelproduksjon, har jo også en stjerne ute.
Ja.
Men sånn som den modellen du snakket om, som har liksom alle de norske ukedagene, det da eksotisk for en japaner?
Det tror jeg, men han har også et valg med engelske ukedager da. Men det som är grej är ju att vi ser att en del amerikaner och speciellt syns det var väldigt grej med norsk Thorsdag, liksom torsdag, det är Thor och vikingar, det syns det är kul. Och speciellt kanske i Minnesota, ja, New York och överallt egentligen, men kanske de som har också lite sån norska ana, det är väldigt många norsk-amerikaner eller vad ska man säga, som har förfäder som emigrerade från Norge då.
Och jämt och över tror jag är ganska stolta av de norska anorna sina.
Väldigt. Jag är medlem av en grupp på Facebook som heter Sons of Norway. Det är väldigt sån. Men de diggar på en måte en lite sån 50-60-tals Norge då. Så det är lite sån, ja, den traditionella dig. Men de syns, de är väldigt fascinerade av Norge.
Som prisrange från de rimligaste instegsmodellerna till liksom de
ja, den billigaste, rimligaste klockan kostar knappe 3000 och den dyraste knappe 19.
Ja.
Så det är något för en värdsmak och lommebok.
Men det du också har, som jag inte vet om någon andra norska klockmärken som har, det är en fysisk egen butik här i Oslo, på Frogner.
Ja, det fant vi tidigt ut var viktigt också att ha en fysisk tillstedeværelse och inte bara vara ett internetsällskap som bara säljer online. Det är något med att du kan komma och besöka oss och snacka med oss och se på modellerna och ta och känna på dig. Det kan man ju såklart göra hos förhandlarna också, men det är något med att ha en slags brandstore eller flagship store. Nu är det ju inte världens största butik vi har, den är ganska liten, men hygglig och koslig och ligger grejt i Frognerveien. Så där i november i år så har vi varit där i 4 år. Och det ser vi är väldigt viktigt för kunderna, att det är något med tilliten, tror jag, att vi faktiskt kan komma in och hilsa på och besöka oss.
Har du måttet hålla stängt nu under corona?
Ja, vi har det. Det har varit väldigt trasigt. Vi har ju knappt nog hållit öppet i hela 2021 och måtte ju stänga i stor del av 20 i fjol. Så vi gläder oss till att öppna upp igen, för det husläget pålöper ju uansett. Det är Ton som äger vårt lokale, men vi har fått lite grann rabatt, men det har inte varit så mycket som jag hade hoppats på.
Skönner. Hvor går vägen vidare nu?
Jo, nu har vi egentligen väldigt spräckfärdig och har så lyst att fortälla om vår kommande modell som blir en helt vanvittig rotnorsk, kämpekul klocka med skicklig fett och bra urverk. Men vi har bestämt oss för att vänta lite med att lansera den nyheten. Då. Men den jobbar vi massor med. Vi har jobbat med designen sedan i fjol sommar, vår. Och den blir kämpe väldigt entusiastisk och glädjer mig till att visa den. Och den blir också strängt limiterad till kanske under 600 klockor. Och så är det ju att fortsätta och gönna på. Och inte minst att sälja de modellerna vi har. Och pröva att nå ut till nya marknad. För vi har bra salg i Norge och börjar att bli mer och mer i utlandet, men Norge är lite och den stora världen är stor, så det är något med att kunna realisera och kunna lagra de klockan vi drömmer om, och det kräver ju kapital, och det är något med att slippa och snu och vri på varenaste krona som är viktig.
Vem är en typisk von Dorn kunde?
Jag säger det. Jag tror det är någon som är kanske klockintresserad, i alla fall en som äger våra mekaniska klockor, och kanske individualist, upptatt av att ha något som inte alla andra har på honom. Som lika rena linjer och clean design och som syns att det vi håller på med är göj. Och det är också viktigt. Det som vi prövar på är också att få många av våra kunder till att vara slags ambassadörer för oss då. Och visa fram klockan till andra slik att det är det glada budskap, om vi kan kalla det, sprer sig då.
Har du haft några kända ambassadörer?
Ja, vi har jo det. Jeg har jo et bilde av Magnus Carlsen med, jeg kan ikke kalle han en ambassadør, for vi har ikke et offisielt samarbeide, men han har i alle fall hatt på seg en Grandmaster Kajsa, som ble bare laget i 25 eksemplar, og da fikk vi lov å ta et bilde, så det var jo hyggelig gjort av han. Og så har vi jo junior, Norges nest beste sjakkspiller, Arian Tari, tidligere juniorverdensmesteren, han en offisiell ambassadør. Og så har vi en Porsche Cup-sjåfør som heter Marius Nakken, for øvrig fra Ålesund, som skal kjøre Porsche Cup nå i den sesongen her, rett før Formel 1, så han er ambassadør. Og så er en som ble kåret til Norges beste fotograf i 2018 eller 2019, Arne Beck. Og grunnen til vi har de tre som ambassadører er jo at det i sjakk så er jo tid veldig viktig. Og ikke minst i motorsport er jo selvfølgelig tid ekstremt viktig, og i fotografering så er jo det med eksponering og tid og det å fange øyeblikket, det øyeblikket som er nå som aldri kommer igjen og så videre, så det er gøy å jobbe med noen ambassadører.
På, hvis du tenker 5 år frem, hvor stor eksportandel tror du du har da?
Jeg håper jo at den er vesentlig større enn innlandssalget, og har veldig troa på det. Det koster selvfølgelig både masse jobb og likviditet og skalere stort internasjonalt, men hvis vi bygger stein på stein, så tror jeg at vi kan nå ut til nye markeder. Det ser vi stadig vekk. Jeg så senest før jeg gikk inn her, så kom det en bestilling fra en dame som hadde et veldig norsk klingende navn fra Tyskland, men vi får også bestillinger fra Korea, spesielle land, USA, til Japan, ja.
Men er det unisex, eller er det dame- og herremodell?
Vi har også en egen damemodell, som heter Jotunheim Lady, men vi ser jo det at det flere av klokkene våre er unisex og kan brukes av begge. Jeg synes det er litt sånn, det å ha dameklokke og herreklokke, ja, vi gjorde noe det i 2017, var det vel, vi lanserte den damemodellen for å nå deg også, som ville ha med en ekte rubin på, og litt sånn veldig fin klassisk klokke, men vi ser at stadig flere damer kjøper de vanlige modellene som passer fint til begge. Og så er det jo noe med størrelsen da. Den vår rimeligste modell, som heter Runde, den er 39 mm, og det passer til de fleste damer, og uredd, den er 40, og så har vi Grandmaster som er 43 mm. Men jeg har også sett damer gå med det, så...
Hva har du på deg selv akkurat nå?
Akkurat nå så har jeg på med min private uredd klokke, serie nummer 001. Jeg har ikke vært så opptatt av å ha tidlige serienummer, men på den her som det har vært så beinhard og vanvittig mye jobbing med, så bestemte jeg meg at jeg skal ha nummer 001, så det er en automatisk klokke med vant etter 100 meter og ja, vår siste modell, som jeg bruker nesten hele tiden. Jeg bytter litt da.
Øyvind, har du noen gang i ditt lange gründerliv tenkt at, vet du hva, nå må jeg bare gå og få meg en vanlig jobb. Dette orker jeg ikke.
Det har vært perioder, ja, absolutt, og også med fondoren her så har det vært veldig tøft, det å ikke kunne ta ut noe lønn og det å bekymre seg for penger og ligge våken om nattene, det har vært veldig tungt, men jeg forbandt meg på at dette skal ikke gi opp, og kommet så langt så skal vi komme i mål, men det som har hjulpet veldig har jo vært å ha et kompetent styre som har hjulpet til, og også har investert litt, og hatt troa på dette her, og gode medarbeidere da. Og ikke gi opp, og heller bare gønne på oss og tenke at dette her skal gå, og ikke være redd for å spørre om hjelp, enten det er da i styret eller medarbeidere, men også andre folk som kan noe. For det er en ting jeg har lært meg, at uansett hvem du treffer her i verden, om det er en tigger på gata eller hvem det er, så kan den personen noe som du ikke kan mye bedre enn det. Og det synes jeg er en litt sånn, å spørre om hjelp og råd, det har jeg gjort mye, men viktigheten av et godt styre som har troa og som backer det, det har i alle fall hjulpet meg veldig, så...
Men jeg skjønner at det kan butte på det økonomiske. Nå har det vært andre steder, ikke nødvendigvis, men for Norden, hvor du bare kjent, fy faen, nå har det buttet skikkelig.
Ja, andre i andre ting enn klokkeselskap, eller
ja, bare som med gründerhatt. Og så jeg skjønner at det butter når det mangler økonomi, ja. Men er det andre liksom, ganger hvor det har vært tenkt, nei, uff.
Ja, det har vært veldig, veldig mange ganger, men det som så rart, nå har jeg både vært ansatsplasser og, men egentlig mest gründer når jeg tenker opp igjennom mitt yrkesaktive liv. Så er det ofte det at gresset er så mye grønnere på den andre siden. Jeg husker flere ganger så har jeg tenkt, så deilig også å få seg en jobb og lønner på kontoren 20. hver måned og slippe alt styret og alle problemer, for det er jo stadig vekk nye problem som må løses. Men når jeg da har blitt ansatt, for eksempel i det forlaget jeg jobbet sist, så tenker jeg liksom, så deilig det hadde vært å kunne vært sin egen herre og kunne bestemt og kunne staka ut kursen i stedet for å forholde seg til et stort konsern som ikke helt ser det jeg ser. Og så det ofte, kanskje gresset grønnere på den andre siden, men så det egentlig ikke allikevel, tror jeg.
Tror du du kommer til å være gründer også når du når pensjonsalder?
Jeg tror det. Jeg håper fortsatt at da er kreativ leder i Fondoren Watch Company, og så kanskje en annen som er den CEO eller daglig lederen i et stort klokkeselskap. Det er drømmen.
Da er det bare å ønske lykke til videre, også med eksporten.
Tusen takk for det.